Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Prištini uhapšen Albin Kurti. Srpski zvaničnici lobiraju da se broj zemalja koje su priznale Kosovo smanji. I večeras govorimo da li će presuda Ratku Mladiću doprineti pomirenju u Bosni i Hercegovini. Režiser iz Mostara, Sead Đulić.
Ponašanje značajnog broja građana koji u svemu tome jedni likuju, drugi tuguju kao da su najbliži iz porodica pobijeni. Na takvoj atmosferi, 22 godine nakon rata, ne može se graditi pomirenje.
Gde bi građani Crne Gore želeli da žive?
Samo dalje negdje dam.
Zašto Amerika?
Pa ne znam, sve ćemo u slobodu tamo, uglavnom na Balkanu, to je strašna sudbina.
Pa vi?
Ja, u Podgorici.
Da možete da birate?
Jest.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najmanje 235 osoba je poginulo, a 125 ranjeno u eksploziji u džamiji na Sinajskom poluostrvu u Egiptu. TV Arabija javlja da je među vernicima u džamiji bilo i sufija, sledbenika mistične struje islama, koje ekstremisti poput takozvane Islamske države smatraju jereticima, jer poštuju svece i džamije, što je za islamiste jednako idolpoklonstvu. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Egipatska vlada je proglasila trodnevnu žalost zbog ove tragedije. Vlasti u Egiptu se od 2013. bore protiv džihadista na severnom poluostrvu povezani sa militantnom islamskom državom, otkako je smenjen bivši predsjednik Egipta Mohamed Morsi. Novi predsjednik Zimbabvea Emerson Mnangagwa položio je danas zakletvu na stadionu Harareu i obećao da će biti posvećen blagostanju naroda uz ovacije desetina hiljada prisutnih građana.
Promovisat ću sve što je vredno i suprotstavljati se svemu što može naškoditi Zimbabveu. Štitit ću i promovisat ću prava građana.
U govoru posle polaganja zakletve Mnangagwa je obećao da će demokratski izbori u Zimbabveu biti održani sljedeće godine kako je planirano i izjavio da je počela obnova zemlje posle 37 godina vlasti dosadašnjeg lidera Roberta Mugabea. Mnangagwa, star 75 godina, jedan je od najbližih Mugabeovih saradnika tokom više decenija i postao predsjednik posle niza neočekivanih događaja koji su započeli 6. novembra kada ga je Mugabe smenio sa mesta potpredsjednika države. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk ocenio je danas u Briselu da je smrt 5 ukrajinskih vojnika u sukobima s proruskim pobunjenicima još jedan pokazatelj tragičnih posljedica ruske agresije u Ukrajini. Evropska unija osuđuje rusku agresiju i nikada neće priznati nezakonito rusko pripajanje poluostrva Krim, rekao je Tusk posle sastanka lidera Evropske unije i 6 zemalja bivše Sovjetskog saveza u okviru takozvanog istočnog partnerstva. Predsjednici SAD-a i Turske Donald Trump i Recep Tayyip Erdogan razgovarali su danas telefonom o krizi u Siriji i drugim bliskoistočnim pitanjima. Trump je pre razgovora naveo na Twitteru da će s Erdoganom pričati o donošenju mira u nasljeđeni haos na Bliskom istoku. Vrhovni apelacioni sud Južne Afrike povećao je danas kaznu zatvora para olimpijcu Oskaru Pistoriusu na 13 godina i 5 mjeseci zbog ubistva devojke Rive Stenkamp. Pistorius je prošle godine osuđen na 6 godina zatvora, tužilaštvo je odmah najavilo žalbu na tu presudu uz ocjenu da je ona šokantno blaga. Sud u Prištini proglasio je nevinim zamjenika premijera Kosova Fatmira Ljimaja nakon sedmogodišnjeg procesa u kojem je bio optužen za organizovani kriminal i zloupotrebu položaja u vrijeme kada je bio ministar transporta od 2008. do 2010. godine. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da 25. novembar nije kao državni praznik usaglašen na nivou BiH, zbog čega se ne može tretirati kao praznik u celoj zemlji. Tužilaštvo BiH saopštilo je da su na lokalitetu Jelenik, Jelovačka česma na području opštine Vlasenica danas ekshumirana 4 nekompletna tela, a u proteklih nekoliko dana i nekompletni posmrtni ostaci 10 žrtava, među kojima i ostaci ženske osobe uz koju je pronađen nakit. Županijski sud u Zagrebu blokirao je na zahtjev Županijskog državnog tužilaštva imovinu, bankovne račune i akcije vlasnika koncerna Agrokor Ivice Todorića. Londonski sud je nakon plaćanja kaucije pustio na slobodu odbjeglog vlasnika Agrokora.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o hapšenju poslanika pokreta Samoopredeljenje Aljbina Kurtija, Aljbuljena Hadžijua i Donika Kadaja Bujupije u Prištini ispred Skupštine Kosova uoči nastavka sednice, jer se nisu odazvali sudskom ročištu u sredu, a u vezi bacanja suzavca u parlamentarnom zdanju, javlja Amra Zineli.
Prilikom hapšenja došlo je do koškanja policije i poslanika Samoopredeljenja koji su stali u odbranu njih troje. Policija na poslanike Samoopredeljenja koji su pokušali da spreče hapšenje upotrebila biber sprej. U međuvremenu sednica Skupštine je prekinuta zbog nedostatka kvoruma i bit će nastavljena u sredu. Aljbin Kurti, Aljbuljena Hadžiju i Donika Kadaj Bujupi sumnjiče se za upotrebu oružja ili rizičnog sredstva, odnosno zbog bacanja suzavca u Skupštini Kosova. U međuvremenu poslanici Samoopredeljenja tražili su smenu sudskog tela u tom slučaju, navodeći da sumnju u njihovu nepristrasnost i da ne vode pravedan proces. Oni se nisu odazvali sudu, kako su rekli, upravo zbog presude aktivistima Samoopredeljenja prošle nedelje, kada je njih četvoro dobilo zatvorske kazne od 21 godinu. Isto sudsko telo presedava i slučajem poslanika Kurti, Hadžiju i Kadaj Bujupi. Lider Samoopredeljenja Visari Meri rekao je da je reč o političkom nalogu. Ovo je još jedan slučaj ili nastavak masivnog i sveobuhvatnog gonjenja protiv pokreta Samoopredeljenje, posebno u posljednje vreme, nakon presude četvorici naših aktivista sa 21 godinom zatvora bez ikakvih dokaza, a sada i nastavka nepravednog postupka protiv naše poslanika zbog tog protesta. Kada smo odbranili suverenitet i teritorijalni integritet zemlje, kazuje Meri nakon hapšenja. Tokom 2015. i 2016. godine, opozicija u nekoliko navrata suzavcima pokušala da spreči da pitanje demarkacije granice sa Crnom Gorom dođe na dnevni red. Oni su se protivili formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Reagovao je i premijer Kosova Ramuš Haradinaj. On je podsjetio kako i njegova partija bila protiv spornih tema u vreme bacanja suzavca u Skupštini, ali kako je dodao, nije bila protiv toga da se politički stavovi brane pred sudom. Istina je ta da je protivljenje sporazumima koji su bili i ostali rizika po Kosovo politički stav u kojem smo i mi, Alijansa, ja i moje kolege učestvovali i mislim da je tadašnje delovanje i protivljenje donalo dobre rezultate zemlji. Ipak postoji razlika u pristupu postupcima. Protivljenje je bilo čisto političko i nije bio napad na red i zakon, a stav Alijansa je tada je bio da, s obzirom da je protivljenje političko, to ne znači da se protivimo zakonu i da se ne odazivamo pravosudnim organima. Oni koji su se svesno protivili tome, nema razloga da se ne pojave pred policijom i sudom jer nisu uradili ništa što treba da se sakrije. Dobro je da se iznese objašnjenje u koja se veruje, bez prejudiciranja dalje situacije. Svi smo svesno to radili kako bi se usprotivili tim temama, kazao je Haradinaj. Pritvoreni danas ostaće u pritvoru do zakazivanja ročišta nadležnog sudije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I dalje o Kosovu, dok međunarodni predstavnici insistiraju da Beograd mora da poštuje integritet Kosova, zvaničnici vlade Srbije lobiraju da se broj zemalja koje su priznale Kosovo smanji. Analitičari smatraju da je kvantitet bitan u organizacijama ili telima gde se odluke donose većinski, te da izvan toga značaj broja zemalja koje su priznale Kosovo samo u simbolici. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
U Beogradu su uvereni da će nakon Surinama i Gvineje Bisao, za koju Priština još nije dobila zvaničnu potvrdu, biti još zemalja koje će povući odluku o priznanju Kosova. Tako nešto nagovestio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić tokom svoje posete Argentini. Međutim, može li to lobiranje da se prepreči na putu evropskih integracija Srbije s obzirom da Brisel insistira na normalizaciji odnosa Beograda sa Prištinom?
Ako neko misli da će nas ucenjivati sa članstvom u Evropskoj uniji, što je mimo svih standarda i pravila Evropske unije, onda se grdno prevari u tome.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milovan Drecun, šef Skupštinskog odbora za Kosovo i poslanik Vučićeve Srpske napredne stranke.
Dakle, jasno i glasno smo rekli više puta i to ponavljamo i uvek ćemo. Ponavljamo i tako ćemo se ponašati da Srbija neće da se odrekne dela svoje teritorije, odnosno ovako samoproglašene države. Ali smo spremni za razgovor i za dogovor sa Albancima. da konačno rešimo dogovorno taj kosmetski problem. Ako neko pokušava jednostavno da nam nametne rešenja, mi to nećemo da prihvatamo i borit ćemo se da zaštitimo svoj interes.
Srpski šef diplomatije Ivica Dačić, koji je pre dva dana izjavio da ga je premijer Gvineje Bisao obavestio da je ta zemlja povukla odluku o priznanju Kosova, kaže da je to samo pokazatelj da su to sve šarene laže. I taj spisak od 114 zemalja koje su priznale Kosovo, videćete na kraju da će to spasti na ispod 100 zemalja, poručio je Dačić iz Buenos Airesa u izjavi Tanjugu.
Ne znam ko danas veruje Ivici Dačiću na bilo šta. Što kaže, ne, vezano samo Kosovo i Metohije, nego uopšte i političkom životu same Srbije.
Najpre kaže Goran Bogdanović, bivši ministar za Kosovo u vladi Srbije i zamenik šefa Skupštinskog odbora za Kosovo, inače poslanik opozicione socijaldemokratske stranke. On smatra da ovakav stav srpske diplomatije može da se odrazi na približavanje Srbije Evropskoj uniji, ali i na diplomatske odnose sa nekim zemljama koje su važne za stabilnost na Zapadnom Balkanu.
To što su dve zemlje, ako su povukle priznanje nezavisnosti Kosova, ajde da kažemo da je to neki uspeh, ali s druge strane mi imamo tu mač sa dve oštrice. S jedne strane velike sile, pre svega mislim na Ameriku, na Europsku uniju, koje i danas intenzivno lobiraju za zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova i Metohije, to učine. A s druge strane, naravno, da ta borba treba da ide u nekom pravcu, ali naravno u saradnji sa zemljama od kojih, nažalost, mi još uvek zavisimo.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon posete Briselu 15. novembra preneo javnosti da Evropska unija neće dozvoliti da Srbija postane punopravna članica Unije bez pravno obavezujućeg dokumenta na kraju procesa normalizacije odnosa sa Prištinom. Također je nedavno priznao da međunarodni predstavnici svakodnevno insistiraju da Beograd mora da poštuje integritet Kosova, na što im on odgovara da Srbija ima ustav kojim nije priznala nezavisnost Kosova. Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku, napominje da se ulazi u novu fazu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine kada obe strane pokušavaju da zauzmu određenu vrstu pozicija pred nastavak razgovora. Ona kaže da prištinska strana pokušava da izbegne implementaciju dogovorene zajednice srpskih opština na isti način na koji pokušava da izbegne ratifikaciju demarkacije granice sa Crnom Gorom, a da Srbija pokušava da pokaže da se ni jedno od otvorenih pitanja ne može rešiti bez aktivnog učešća Beograda.
Da pokušava određenu vrstu aduta da zadrži u svojim rukama, naročito vezanim za članstvo međunarodnim organizacijama. Jer ukoliko svaka od ovih tema bude iskliznula pre nekakvog zaokruženog dogovora, onda se naprosto postavlja pitanje oko čega se konkretno i na koji način pregovara. Dakle, ključne zemlje koje su u sadašnjim procesima bile među prvima koje su priznale nezavisnost Kosova, svakako od takve vrste politike neće odustati.
Broj zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova, smatra naša sagovornica, bitan je u onim organizacijama i telima gde se većinski donose odluke. Osim toga, kaže ona, značajan je u pogledu simbolike i igre živaca.
Bitno je da su ključne zemlje Europske unije priznale nezavisnost, da partneri kao što su Nemačka očekuju da se proces normalizacije odvija nesmetano, kao i sam Brisel. Bitno je i da pet zemalja Europske unije nije priznalo nezavisnost Kosova, zbog čega ne treba očekivati ni da će u krajnjem ishodu se zahtevati od Srbije da prizna nezavisnost Kosova, ali sa druge strane to Brisel ne ometa da nesmetano komunicira sa kosovskom stranom u pravcu procesa pregovora u vezi sa daljom integracijom Kosova.
U Srbiji je u toku unutrašnji dijalog o Kosovu koji je inicirao predsjednik države da se, kako je Aleksandar Vučić rekao, oslobodimo naših mitova kao i laži da je sve na Kosovu naše, ali i laži da tamo nema ništa naše. Pitanje je samo koliko će se od tih mitova odmaći. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I večeras govorimo da li će presuda Ratku Mladiću doprineti pomirenju. U međuvremenu, narednu sredu, očekuje se izricanje pravosnažne presude u Hagu šestorici političkih i vojnih lidera samoproglašene Hrvatske Republike Herceg Bosna. Posmatrači BH zbilje već postavljaju pitanje šta ova zemlja može očekivati nakon novembarskih presuda, uz procene kako se jedino može nadati daljnjem zaoštravanju odnosa, kao i nastavku nesuočavanja sa zločinima počinjenim tokom 90-ih. Više pojedinosti, Mirsad Behram.
Kao što se više manje moglo i očekivati, nakon što je prvostepeno vijeće Haškog suda osudilo generala Ratka Mladića na doživotni zatvor, većina vodećih srpskih i bošnjačkih političara potpuno oprečno su reagirali na presudu, uključujući i činjenice koje je u obrazloženju navelo sudsko vijeće. Profesor dr. Senadin Lavić sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka presudu Mladiću uporedio je sa procesom koji je poslije Drugog svjetskog rata vođen nacističkim zločincima.
Što znači ova presuda? Ta presuda bi trebala znači nešto, ako bi, kao što je bilo u Nürnbergu, njen rezultat, njeno djelo, bilo sklonjeno sa lica zemlje kao ljudska sramota.
Pozorišni režiser iz Mostara, Sead Đulić, kaže kako sudske presude, bez obzira o kojem nivou i sudskoj instanci se radi, ne treba komentirati. Međutim, što se tiče stanja u Bosni i Hercegovini u vezi sa presudom generalu Ratku Mladiću, kazao je.
Komentarisat ću ponašanje značajnog broja građana koji u svemu tome jedni likuju, šampanjci se otvaraju, prave se derneci, drugi tuguju kao da su najbliži iz porodica pobijeni. Međutim, na takvoj atmosferi, 22 godine nakon rata, ne može se graditi ni pomirenje, ne može se graditi budućnost, niti ima suočavanja s prošlošću.
Kada je riječ o suočavanju sa prošlošću, često se može čuti kako taj proces na Zapadnom Balkanu nije daleko odmakao, ponajprije zbog političkih elita koje narode u većini država nastalih raspadom Jugoslavije i dalje drže u svojevrsnoj psihozi rata. Profesor dr. Adil Kulenović iz Sarajevske grupe nezavisnih intelektualaca Krug 99 smatra da jedno pitanje, kada je riječ o Bosni i Hercegovini, treba postaviti.
Koja je odgovornost srpskog naroda? Koja je odgovornost hrvatskog naroda? Koja je odgovornost bošnjačkog naroda da izmjerimo za ono što je zlo, za ono što je bilo razaranje, za ono što jesu činjenice presuda Haškog tribunala?
Također, često možemo čuti izjave političara da se krivica individualizira. Ipak, profesor dr. Adil Kulenović kaže da navedena pitanja treba postaviti.
Jer jedna je ova krivična, formalno-pravna krivnja. Kriv je Ratko Mladić, Radovan Karadžić. Kriv će biti, nadajmo se, i ovi šestorka. A drugo je krivnja naroda, jer taj narod je obezbijedio da dovede na vlast, vlast koja je činila zločin.
Šta očekivati nakon haških presuda u Bosni i Hercegovini? Profesor dr. Senadin Lavić ukazuje da je rješenje u obrazovanju, ali očito ne u ovakvom kako je sada u Bosni i Hercegovini, a koje je, podsjetimo, podijeljeno i pod političkim utjecajem.
Stvar je vrlo jednostavna. Date ljudima od nauke da vode obrazovne institucije i imat ćete odgovor na sva pitanja. Date kretijenima, diletantima, idiotima da se bave obrazovanje, da vode obrazovne institucije, imat ćete propast. I to ubrzanu propast. Ja vidim propast roku 20 godina, jer nema ni jednog odgovora na jedno bitno pitanje.
Pozorišni režiser Sead Đulić ističe kako nakon novembarskih haških presuda visokorangiranim političkim i vojnim zvaničnicima iz proteklog rata treba očekivati samo zaoštravanje odnosa u Bosni i Hercegovini.
Jedno vraćanje u 91. na drugi način, bujanje nekih odnosa za koje smo mislili da su prošli. Tako da jedino što se može je jasno i glasno reći stvari su se desile, nek sudovi rade svoje, a nama valja graditi ovu državu i budućnost ove države na čistim računima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Do kraja emisije govorimo da li je Hrvatska izložena hibridnom ratu, gdje bi građani Crne Gore želeli da žive, te o promociji knjige Borke Pavićević. Samo naivni mogu misliti da Hrvatska nije izložena hibridnom delovanju, poručuje hrvatski premijer Andrej Plenković iz Brisela. Više pojedinosti Eni Zebić.
I dok je u hrvatskim medijima iznova tema imali oko Agrokora hibridnog ratovanja ili ne, premijera Andreja Plenkovića su u Brislu, gdje je na sastanku Europske unije sa istočnim partnerstvom, novinari pitali imali u Hrvatskoj medijskog rata.
Pogledajte temu današnjega samita, to je glavna tema ovdje. Glavna tema sastanka istočnog partnerstva vam je hibridno medijsko djelovanje. Pogledajte reference na brojne izbore, referendume koje su održani u Europi. Samo naivni ljudi mogu misliti da Hrvatska nije dio tog procesa.
Uz ogradu da baš i ne zna što je to hibridni medijski rat, ali da zna što je hibridni rat. Vojni analitičar i bivši vojnik, dobar poznavatelj ruske teorije i prakse Marinko Gorec, za naš program pojašnjava da Rusi kroz razne oblike angažmana, pritisaka ili specijalnog djelovanja pokušavaju ostvariti svoje ciljeve i interese na Europskom istoku.
I činjenica je da oni u tom segmentu poduzimaju većinu tih mjera koje je svojevremeno britanski teoretičar Little Hart nazvao strategijom posebnog prilaženja. Znači, drugim rječima, kroz nekakve nekonvencionalne, neuobičajene kanale koji podrazumijevaju i medijski prostor u današnje vrijeme, informatički, naravno određeni gospodarski pritisci, sve to ulazi u takvu jednu kategoriju. Pa možda čak i neki oblici nekonvencionalnog djelovanja obavještajnih sustava.
A kako u tom kontekstu stoji Hrvatska?
Teško se oteti dojmu da ovo što se događa, uključujući i situaciju s Agrokorom, kao jedan dosta veliki gospodarski destabilizacijski čimbenik, da tu postoji nekakva slučajnost. Drugim riječima, previše je to povezano, previše nekakav kontinuitet, previše se stvari događaju da bi to moglo biti sasvim slučajno.
U prilog tome, Ogorec se pita kako to da Rusija, inače poznata po kvalitetnim diplomatima, ima u za Rusiju marginalnoj i nevažnoj Hrvatskoj takvog diplomata od kalibra kakav je aktualni veleposlanik Anvar Azimov. Vojni analitičar Igor Tabak uz ogradu da je dosta teško razlikovati mogući tajni plan nekog stranog igrača, primjerice na medijskoj sceni, od normalnog funkcioniranja aktivne demokratske medijske scene sa pitanjima i povremenim dvojbenim informacijama koje se onda opovrgne ili potvrdi i da se treba čuvati upadanje u teorije zavjere, određena hibridna djelovanja pronalazi u Hrvatskoj.
Činjenica je da i na našim prostorima se zadnje vrijeme mogu vidjeti odbljesci takvih djelovanja koji su po nekim svojim aspektima usporedivi onim što se vidjelo recimo u Francuskoj, Velikoj Britaniji, u Njemačkoj, u Nizozemskoj tijekom izbora. U krajnjoj liniji ono o čemu se istražuje i zadnje izbore u Americi. Dakle, tu postoji jedan konzistentan niz djelovanja koja idu zajedničkom cilju. Ona su jako široka, jako razasuta i zato ih je teško sklopiti i jednoznačno definirati.
Ali upravo ta velika difuznost i raznolikost fenomena je i bitna odlika hibridnog rata, zaključuje naš sugovornik. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi anketa gdje bi građani Crne Gore željeli da žive, zabeležila Lela Šćepanović.
Jedna trećina građane Crne Gore bi isključivo željela da živi u Crnoj Gori, čak i kada bi imala mogućnost da bira državu gdje bi gradili svoju budućnost. Pokazalo je najnovije istraživanje Centra za građansko obrazovanje. 57% Crnogoraca je koji imaju drugu poželjnu zemlju za život. Od njih čak jedna trećina bi željela da živi u Americi, kaže Ana Nenezić iz Centra za građansko obrazovanje.
Nalazi su pokazali da 32% građana i građanka Crne Gore bi zaista željelo da živi u Crnoj Gori. Međutim, u odnosu na one koji su se opredilili da to ipak bi bila neka druga zemlja, a takvih je bilo 57%, najveći procenat je onih koji su se opredilili za Ameriku kao najpoželjniju opciju i to je gotovo trećina, dakle 29%. Zatim tu slijedi Srbija sa 20%, pa Evropska unija sa 18%, u okviru koje interesantno je najveći procenat naših građana se opredijelio za Njemačku, čak 62%. Slijede nordijske zemlje sa 15% i nakon toga dakle imamo i Rusiju sa 13%.
Šta analitičarima govore broj da bi 57% građana Crne Gore željelo da živi u nekoj drugoj zemlji poput Amerike ili Njemačke? Koje su to vrijednosti koje njeguju zemlje koje su im najpoželjnije za život?
Da su zapravo naši građani dominantno okrenuti ka onome što jesu demokratske evropske i euroatlantske vrijednosti, da to jeste nešto što baštine građani i građanke Crne Gore, tako da samo istraživanje u osnovi nije bilo iznenađenje za nas. Također vidi se da postoje jake veze sa Srbijom, tradicionalno dakle jake odnosi koji postoje, koji se održavaju.
Pitali smo građane Podgorice gdje bi voljeli da žive kada bi im moglo biti da biraju. I dok je Nataša Miličko izdala odgovore koji se poklapaju sa istraživanjem Centra za građansko obrazovanje, njena drugarica Željka je sasvim određena.
Gdje biste voljeli da živite da vam može
dobiti? Ja, New York. Pa ne znam, osjećam neku slobodu tamo. Ali bilo gdje je zapadna Evropa. Možda bi ovaj jezik u New Yorku nije barijera, engleski se onako zna dobro, ali ovaj zapadna Evropa, uglavnom na Balkanu, to je strašna sudbina.
A vi?
Ja, u Podgorici.
Da možete da birate?
Jes.
Pojedini građani Podgorice bi živjeli tamo gdje je vječno proljeće, ali za Biljanu Knežević Crna Gora je u svakom slučaju zemlja izbora. Može se putovati ili raditi negdje drugo, ali kao trajna destinacija za život to bi ipak bila Crna Gora, kaže Nikola Maraš.
Gdje biste voljeli da živi?
Mislim na Crnu Goru.
Na zemaljskoj kugli?
Pa ne znam, nemam ništa sada.
konkretno, ali neđe je večno proljeće, ali samo proljeće.
Dobro, ali destinacija?
Pa ne znam sad, nisam razmišljao o tome, nepisno.
A vi?
Pa ne znam, vjerujte da mogu da biram, ipak bih ostala ovdje gdje sam. Da. Zaista, najiskrenije. Pa ne znam, jednostavno, tu se osjećam kao kod kuće.
Jel postoji neka destinacija na svijetu gdje bi se rađe živjeli?
Ne znam, navikli smo se tu i navikao sam se na Crnu Goru i to je to.
Jedno poslednje istraživanje kaže da bi preko 50% građana Crne Gore voljelo da živi negdje drugo.
Ne, ja pustim korijene i to je to. Može odmor, može svukuda da se prošeta, ali da se vratimo kući, to je to.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o promociji zbirke kolumni Borke Pavićević nazvanoj Glava u torbi. Cilj je borba protiv pokušaja da se istrebi sećanja, rekla nam je autorka, javlja Dušan Komarčević.
Namjera je da prozivaš tu javnost, da prozivaš prošlost, da postavljaš pitanja, da izluđuješ, da vidiš šta može tu da se uradi. Dakle, to je nekakav pokušaj spoja, mišljenja i delanja. Eto.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Borka Pavićević nakon predstavljanja knjige Glava u torbi. U njoj su sabrane kolumne koje je autorka objavila u istoimenoj rubrici Danasa od 2013. do kraja 2016. godine. U svojim tekstovima, bilo da oni poprimaju formu putopisa, hronike, eseja ili izveštaja, Borka Pavićević beleži i komentariše, a samim tim i čuva od zaborava, događaje kako iz kulturnog i političkog života, tako i iz svakodnevice.
Imaš svrhu, odnosno želju da nešto kažeš o tome šta se zbiva i mislim da je to važno da se to uobliči na papiru, da te to ne muči u tvojim mislima, odnosno da se to nekako formira u jedan stav koji je zanimljiv drugim ljudima.
Ono što karakteriše kolumne Borke Pavićević su tekstovi prožeti emocijama, rekao je na promociji njene knjige sociolog Aleksej Kišjuhas. Kišjuhas, inače također kolumnista Danasa, učestvovao je u tromesečnom istraživanju novinskih naslova, koje je pokazalo da se u trećini naslova dnevnih listova može naći ekstremni govor i proizvodnja straha. Nasuprot njima stoje tekstovi Borke Pavićević, dodaje Kišjuhas.
Hoću da kažem da je emocionalnost tekstova Borke Pavićević direktno suprotstavljena jednoj šumi straha, paranoje, teorija zavere i tome slično kakve se pronalaze u ostalim medijskim sadržajima među našim medijima.
U svojim kolumnama Borka Pavićević podsjeća na važne figure iz istorije jugoslovenske kulture, neguje antifašističko nasljeđe, ali i dosljedno ukazuje na posrnuće srpskog društva tokom 90. godina 20. i u prvim decenijama 21. veka. Kroz svoje javno djelovanje Pavićevićeva pokazuje građansku hrabrost, o čemu svedoče i njeni novinski zapisi, rekao je književni kritičar Saša Ćirić.
Sve to, rekao bih, jedna cjelina, jedno integralno javno djelovanje osobe čija cela biografija, bilo da je posvećena pozorišnom radu ili društvenom aktivizmu, jeste u jednoj stalnoj komunikaciji sa javnošću i u jednom polemičkom odnosu sa onim pojavama koje u najmanju ruku treba preispitati, a svakako s onima koje treba kritički ili dekonstruisati ili osuditi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Najpre vest koja je stigla tokom emisije. Londonska policija odgovorila na incident u dve metro stanice koje je zatvorila i evakuisala putnike, ali do ovom trenutku nema žrtava. Ostale vesti. 235 poginulih i 125 ranjenih u eksploziji u džamiji u Egiptu. U Prištini uhapšen Albin Kurti. 25. novembar ne može biti državni praznik u celoj Bosni i Hercegovini, izjavio Mladen Ivanić. Evropska unija osudila rusku agresiju u Ukrajini posle pogibije 5 vojnika. Mnangagva položio zakletvu i obećao demokratske izbore u Zimbabveu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!